Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Доктор Стојко Стојков, партијата на македонското малцинство во Бугарија, омој Линден Пирин, ви благодарам што сте повторно на програмата на SBS на Македонски. Во светлото на најновите случувања да ги продискутираме македонско-бугарските односи, како и состојбата со човековите права на македонското малцинство во Бугарија. Добре дојдов.
Добро ве најдов. Благодарам за поканата.
Минатиот месец Комитетот на министри на Советот на Европа спроведе уште една рунда мониторинг на бугарското извршување на групата пресуди, познати како Обединета македонска организација Илинден и други против Бугарија, а која што всушност се однесува на регистрацијата на македонските културни здруженија. Што се вели во последната одлука?
Значи, овој мониторинг беше започнат во 2016 година затоа што Бугарија упорно одбива да ги регистрира македонските организации во Бугарија. Организација од секаков тип. Најстарата пресуда од 2001 година. Значи 23 години имаме на неимплементација на пресудите за македонските организации во Бугарија. И овој мониторинг со тек на времето се засилуваше и, така да кажем, со тек на времето европските кручници почнаа да разбират благочината на проблемот и да го изразуват во секој следен нивен извештај. Годинава имаме нов чекор напред, ново засилување, тоа се изразува со с големен притисок, така да кажем. По-често започна да се прават средбите во врска со неимплементацијата на нови пресуди. Ова година ќе бидат две, до сега беа по една на година. Значи, тоа дава многу помало можност на Бугарија да маневрира. Ново во ова, конкретно ова одлука, е што сега се обраќа специално внимание на цела една група на аргументи што Бугарија ги користеше за да одбива регистрација на македонски друштва, а тоа се аргументи од формален карактер. Формален
како,
карактер,
например,
се... Да, како, например, тие се во неколку групи. Едната основна варијанта е дека ако било каква слабост има, може и да нема, но тие тврда дека има, нели, нормалната процедура е да се даде можност да се поправи таа слабост и да се продолжи со регистрација. Така се постапува со сите организации во Бугарија и по светот. Меѓутоа, наместо тоа, во Бугарија, агенцијата која што се бави со регистрација, ова го користи за директно да одбие регистрација, без да даде можност за поправање. Плюс се забележува дека многу пати овие така наречени слабости се од исклучително најасен карактер, не се доследни, дури се противречат во различни одлуки на агенцијата и на судовите кон кои што се обраќат после македонците. Тоест, очигледно е дека не се бара почитување на законот, туку се измислува да се барат причини како да се одбие, како да се одбие регистрацијата. Други такви примери се групата аргументи кои што се состојат во тоа дека целите на организацијата наводно не се соодветни за типот организација кој што сака да се регистрира. Во Бугарија може да се регистрира 8 политичка партија, исто така и организација во приватна корист или во обштествена корист. И сега, ако организацијата се аплицира за организација во приватна корист, тогаш се тврди дека целите се соодветни за организација со обштествена корис. Ако пак аплицира како таква со обштествена корис, се тврди дека всушност требало да биде тие цели се за приватна корис или пак дека се дури за политичка партија. А кога порано сакавме да регистрираме партија, се тврдеше дека целите пак требало да бидат како за организација со обштествена корис. Многу јасно дека Комитетот обраќа внимание дека нема никаков јасен критериум по кој што овие бугарски институции одредуваат кои цели се соодветни за кого и зошто. Тоест нема апсолутно никаква јаснота и овие одлуки меѓусебно се противречат. Значи, едни исти цели во една ситуација испаѓа дека се според судот за организација за обштествена корис, а во друга ситуација всушност биле истите, апсолутно истите цели, се за организација по приватна корис. Значи немаме никаков критериум, а всушност се бара начин да бидат одбивани овие организации. И зошто е важно што се фокусира сега комитетот на овие аргументи на бугарска страна, затоа што веќе во минатите извеќе јасно беше повеќе пати поточено дека основните аргументи кои што се користат, а именно неприфакенето на целите на овие македонски организации, а кои што се состојат во признавање на македонско малцинство во Бугарија, развивање на македонската култура, или заштита права на македонците, не сме не, тоа што не им се допаѓа такви цели на бугарските судови не може да биде причина да не се регистрираат овие организации. Значи, ова основен аргумент, кој што е најчести, кој што е највистински, тоа е вистинската причина зашто не се регистрираат македонски организации во Бугарија, затоа што се македонски и имат македонски цели. Тоа не смее да се користи. Повеќе пати е кажано и подцртано, мислам дека и во сега и во овој извеќе исто така е подцртано, и на бугарските институции не им остануваше многу простор за маневриране, освен да измислуват причини, да измислуват причини од формален карактер. И сега гледаме дека Комитетот на министрите веќе им прави многу сериозна забелешка за тоа. Кажува, не може, мислам, еве едно од наблюдувањето што го правате, дека на секоја следна инстанција судовите новиат нови причини. Нови причини, кои што интересно дека пред тоа не биле забележени од другите судови, од пониските инстанции. Значи, сите овие институции едноставно си бараат некаква причина колку да одбијат регистрацијата. Тоест, кога македонските организации аплицираат во Бугарија за регистрација, бугарските институции реагираат со предходно земено решение да не ги регистрираат и само бараат причина да не ги регистрираат. Мислам, нека тоа веќе е прилично изјаснето прашање во Комитетот на министрите. И ова е што треба да се промени. И затоа се зголемуваат зголемува бројот на средбите. Тоест, веќе имаме, Бугарија треба се почесто да реферира. Плюс и тоа мислам дека е многу важно од кореспонденцијата што се водеше, од одговорите на бугарската страна со години се гледа дека беа исцрпени сите можни аргументи кои што Бугарија може да ги фрли на маса, вклучително и серија од манипулации, обиди да се симулира дека нешто се прави, промена во законот, некакви упатства наводно кои што ти се направеле до соодветните институции, за може тие по соодветно да го користеле законот. Сите овие чадни завеси, всушност дека се распадна, стана јасно и мислам дека е сосема јасно на комитетот дека причината е само една единствена и тоа е односот спрема македонците во Бугарија, не нешто друго.
Очекувате ли тој засилен притисок, како што рековте, изразен особено во последниот извештај, да вроди со поинаков исход од оној што го гледаме во изминативе 23 години, со оглед на тоа што и самиот велите дека станува јасно и за Советот на Европа, дека всушност, односно за Комитетот на министри, дека аргументите на Бугарија се трошат. Очекувате ли да вроди со поинаков резултат?
Се надеваме во една по-близка иднина тоа да се случи. Затоа што, видите, бугарската страна не настапува спонтанно, тоа е организирана политика од многу време. И како што видовме порано од друг еден проблем, а именно забраните за мирни собири. До 2007 година Бугарија не дозволуваше македонците да се соберат јавно и да постават свеки на еден споменик, да речем. Но кога влезе во Европа Бугарија и кога разбра дека таквите потези ќе има повеќе штета за неа, отколку што нели колку што може да поднесе таа и најднаш ќе тоа прекине. Мислам дека иста ситуација и сега. Едноставно Бугарија треба да сфати во еден момент дека со тоа што забранува македонски организации или поточно со тоа што не дозволува да се регистрираат македонски организации, цената станува премногу висока за неа и не вреди повеќе да продолжи по овој пат и соодветно да ја промени оваа политика. Бидејќи тоа е политика, не е тоа независен суд кој што нешто решава, тоа се нели празни приказни, тоа е една централна политика на која што за жал се подчинува сите институции во Бугарија.
Во одлуката Комитетот на министри исто така изрази жалење што бугарските власти се уште немаат објавени информации до бугарската јавност за потребата од извршување на овие пресуди во контекст на тоа дека се потребни напори за подигање на свеста во однос на овие одлуки. Дали властите во Бугарија сметат дека се подготвени конечно да го направат тоа и дали таквите пораки од бугарската влада до бугарската јавност би помогнале во регистрација на здруженијата?
Мислам дека сосема намерно бугарските власти не го прават тоа. Прво што ќе е штетно за било кој на власт да прави такви работи, второ што тоа е организирана централна политика. Тоа не е нешто кое што се прави спонтано или не... и затоа не мислам дека конкретно самото објавување на овие работи има кој знае каков ефект. Луѓето ќе станат во темно, кој ќе прочита дека такво нешто има, нема да е на главни вести. Она кое што треба се смени бугарската политика. И тоа треба некаде високо, натре во државата, да решат дека цената е премногу висока, треба да ја промени. И тоа се случува само од наше искуство, само со надворешен притисок. Ништо друго не може да ги спречи. И тука кај нас наша ситуација е потешка да речеме во тој однос према нашите сонародници во Егејска Македонија. Затоа што Бугарија, за разлика од Грција, нема авторитет меѓународен кој што да губи и лице кој што да чува. И затоа не се срами од сите овие препораки, сите тие забелешки што ги се прават. Грција уште после првата пресуда во случајот со Бино Жито веднаш е регистрира партијата и повеќе не е направила проблем баш во таа насока. Прави проблем и други, се разбира, но барем за тоа не сакат да губат углед пред своите европски партнери. Бугарија воопшто не се секира од тоа и колку и пресуди да има, а се очекува уште 20-тина, практички наеднаш случај влегува до финална фаза од македонски организации во судот во Страсбург. Колку и одлуки на комитетот на министрите за белешки препораки да има, едноставно бугарската политика е дека ние ќе ги игнорираме. Ќе имитираме дека нешто правиме и цело време пораката што доаѓа од Бугарија реално е една иста. Оставете не на мира, тоа е наша внатрешна работа, ние не им ги нарушуваме право. Тоа е една перверзија со која што се судират европјаните, мислам дека треба некој време за да ја сватат да го сватат овој начин на мислење и презентација што Бугарија го прави и дека само доста по-брутално брутална сила од директно лемпедисок може да натера Бугарија, но таму нешто да помине. Ништо друго нема да помине.
Во Македонија следуваат председателските и парламентарните избори, а исто така и во Бугарија има парламентарни и европски парламентарни избори. Со потенцијалната промена на власта во двете земји очекувате ли некаква промена во однос на билатералните односи по овие избори?
Видите, промена може да се очекува во Македонија. Може да се очекува во Македонија. Во Бугарија кој да дојде на власт, останува истата политика. Може би малко ќе се смени тонот, може би малце ќе нема да биде толку дивјачки, нели, демонстрирана антимакедонската политика, ќе биде со пофини зборови, но ќе остане во суштина истата. Значи, тоа е разликата во бугарски спектар. Поскоро во начинот на изразување. Едните сепак се европски воспитани, а другите не.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.